20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 26. novembar 2015. godine Gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala Svetog Jovana Zlatoustog, Božićne poklade. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije centralna informacija nam stiže iz eparhije Buenosajreske i južnocentralno-američke srpske patrijaršije, gdje se nalazi u redovnoj posjeti njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski metropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Mitropolit je 20. novembra u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu služio svenoćno bdenije u čast praznika Svetog Arhangela Mihajla i ostalih nebeskih sila. Na dan praznika 21. novembra u gradu Venado Tuerto mitropolit je služio svetu arhijerejsku liturgiju u tamošnjem hramu Svetog Arhangela Mihajla. A 22. novembra također je služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu. Iz naše mitropolije bilježimo i jednu najavu. Naime, poklonička agencija od Igitrija organizuje hodočasničko putovanje Sveta Gora Ohrid od 9. do 12. decembra. Iz eparhije Zapadnoameričke stiže informacija, upokojio se prota Miladin Garić. Iz pomjesnih crkava donosimo informaciju iz Moskve, gdje se održava 20. filmski festival Radonjež. Antiohijska pravoslavna arhijepiskopija Sjeverne Amerike objavila kratko saopštenje o primanju izbjeglica u Sjedinjene Američke Države. A donosimo i informaciju iz Sudana, gdje su razorene 3 crkve i o trenutnom položaju hrišćana.
Danas aktuelno.
Kao što ste i čuli u najavi, poštovani slušalci, slijede informacije i tonski zapisi iz eparhije Buenosajreske i južnocentralnoameričke srpske patrijaršije. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, kao administrator eparhije Buenosajreske i južnocentralnoameričke srpske patrijaršije, došao je 18. novembra u još jednu redovnu posjetu povjerenoj mu eparhiji. Vladika Amfilohije je došao u pratnji protođakona Igora Balabana i profesora španskog jezika Ljiljane Popović iz Beograda. 20. novembra uveče u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu služeno je svenoćno bdenije u čast praznika Svetog Arhangela Mihajla i ostalih nebeskih sila. Zajedno sa mitropolitom Amfilohijem služio je i episkop Karakaski i južnoamerički gospodin Jovan iz Ruske zagranične crkve. Ujutru 21. novembra na Aranđelovdan vladika Amfilohije je u pratnji svojih saradnika stigao u grad Venado Tuerto, koji se nalazi u argentinskoj provinciji Santa Fe. Mitropolit Amfilohije svetu liturgiju služio u tamošnjem hramu Svetog Arhangela Mihajla u sasluženje arhimandrita Kirila Bojovića, arhijerejskog zamjenika u eparhiji, sveštenika Stefana Jovanovića, nadležnog paroha u Venado Tuertu, sveštenika Marka Obradovića, paroha u Campinasu u Brazilu, te protođakona Igora Balabana. Hor su učinili parohijani ovog hrama. Bili su prisutni brojni parohijani iz Venada Tuerta i okolnih gradova, Rosarija, Kolona, Aribenjosa, poslije litije oko hrama prerezan je i slavski kolač, poslije čega se prisutnima prigodnom besjedom obratio vladika Amfilohije. On je govorio da hrišćani imaju, pored svojih bliskih srodnika, mnogo braće i sestara po čitavom svijetu, ali ne samo u vidljivom svijetu, nego i u nevidljivom, a to su sveti arhanđeli i anđeli koji sa nama zajedno slave Gospoda. Mitropolit je također govorio i o 2 nova svetitelja koji su prosijali iz našeg roda, Sevastijanu Daboviću, Jacksonvilleskom iz Crnice i Mardariju u Skokoviću, Lješansko-Libertvilskom i Sveameričkom iz Lješanske nahije sa Korneta.
Neka je srećna i blagoslovena slava Bogastoga hrama i slava svih onih koji danas proslavljaju svete arhangele i angele.
Que la, la slava de, del Santo Arcángel Miguel y la Santa Slava sea bendita y glorificada para todos los que celebran hoy el día de hoy la slava de San Miguel Arcángel y para todos los parroquianos de la Iglesia.
Mi svi ljudi smo braća ovdje na zemlji. Sve ljudi mi bratja jest na zemlji. Iz jednoj krovi, krov svijeta. Ljudjeji. Zato smo svi ljudi i svi zemaljski narodi braća. No mi ljudi na zemlji ne toliko mi bratija među saboju, no mi imijem i našu bratiju na nebesi. Naša bratija na nebesah, eto sveti arhangeli i angeli i pročije sili nebesnija. Mi se vodnja praznujem imeno etih bratije. Nebesni je našu bratiju.
Y hoy especialmente celebramos especialmente a estas fuerzas celestiales, nuestros hermanos celestiales, los santos ángeles.
Svetih arhangel i angel, katori proslavljaju Boga na nebesah.
Los santos ángeles y arcángeles, los cuales glorifican a Dios en el cielo.
I katori nam javljaju slavu Božiju i blaguju vijest. A mi nam savšaju nebesniju od Gospoda. Tak naša crkva, srpska je pravoslavna, ona podarila Amerike 4 svjetih.
De esa forma, la Iglesia Ortodoxa Serbia regaló a toda América 4 santos.
Na prvi, eto, svjetoj Nikolaj sveamerikanski, Nikolaj Velimirović, veliki propovjednik evangelija i misionar.
El primero es San Nicolás de Ohrid y de toda América, gran evangelizador, gran predicador del evangelio y de para tanto en Serbia como fuera de Serbia.
Drugo je eto Varnava, rodil se v Geri v Indijanje. A u vremena komunizma u nas on stav ispovjednikom vjeri pravoslavnoj i upokojili se 1964. Goda.
I el segundo es San Barnaba, que nació en la ciudad de Indiana y que por los comunistas fue martirizado en el año 1964.
I potom svetoj Sebastian iz Crbnici. Svetoj Sebastian iz Crbnici, katori na etovo goda kanoniziran, on bir na čalje 20. stoljetja propovjedival evangelije i prvih pravoslavnim ruskim, grekom, serbom i svim katori žili San Francisco i Kaliforniji.
Y luego el mencionado San Sebastián, que en el principio del siglo XX, como sacerdote, predicó el Evangelio a los serbios, a los rusos y a los griegos de la zona donde él estaba en Estados Unidos.
Y četvrti, eto imeno svetoj Mardari, katoro mi v etom godu proslavljajem.
Y el cuarto es el también mencionado San Mardarije, que ha sido canonizado recientemente.
Veliki ugodnik Boži, propovjednik i v Rasiji na čalju stoljetja on propovjedival evangelije, a potom v Amerike propovjedival evangelije.
Gran servidor de Dios, que San Mardarije, que predicó el evangelio en no solo en Serbia, sino también en Rusia y en Estados Unidos y en la América.
Y tamo postrojili znameniti manastir Svetog Save Srpskavo, cerkov, katora teper sami važni duhovni centar pravoslavni Sjevernoj Amerike.
Vladika Amfilohije i svi prisutni bili su nakon liturgije gosti porodice Gvozdenović na Slavskom ručku na imanju pokojnog Jovana Gvozdenovića, Mitrovog brata u Arijasu. Gradonačelnik Arijasa je Matijas Gvozdenović, unuk pokojnog Jovana, kome je mitropolit na dar predao gusle donijete iz Crne Gore, a mitar uz riječi zahvalnosti ponovio poznate riječi da su manastiri i gusle našu vjeru očuvali kroz vjekove. Po starom običaju, mitropolit je predložio da se gusle ostave nekom od mnogobrojnih unuka i mitar ih je obećao svom unuku Sebastijanu, koji je obećao da će doći u Crnu Goru i naučiti da pjeva uz gusle. Slavlje je upotpunio mitropolit Amfilohije zvucima gusala, uz koje je čikamitar pjevao pjesmu o pogibiji kralja Aleksandra. Pjesmama uz gitaru slavlju je doprinijela i Ljiljana Popović, profesorica španskog jezika iz Beograda, pri čemu su joj pomagali prisutni ljudi vidno uzbuđeni što čuju lijepo izvođenje pjesama iz svoje otadžbine. Po argentinskom običaju oproštaj je trajao veoma dugo, što je i znak uvažavanja prema gostima. ...22. novembra na drugi dan slave svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu rođenja presvete Bogorodice u Buenos Airesu služio je mitropolit Amfilohije u sasluženje gospode arhijereja, episkopa Karakaskog i Južnoameričkog Jovana, Ruska zagranična crkva, i episkopa Argentinskog i Južnoameričkog Leonida, Moskovska patrijaršija. Sasluživali su arhimandrit Kirilo, sveštenik Maksim iz Moskovske patrijaršije, sveštenik Marko Obradović, protođakon Nikola Radiš te protođakon Igor Balaban. Bili su prisutni mnogobrojni pravoslavni vjernici iz Buenos Airesa, a u toku službe mitropolit Amfilohije je osveštao novi mozaik Majke Božije nad ulaznim crkvenim vratima. Ideju za njegovu izradu je prije neku godinu dao sam vladika Amfilohije, a skicu za mozaiki uradio dr. Mirko Toljić, dok su njegovu izradu finansirali protođakon Nikola Radiš, gospođa Vera Milović i drugi parohijani. Mozaik lijepo ukrašava ulaz u crkvu rođenja Bogorodice, koja je urađena kao replika kraljeve studeničke crkve. Na kraju liturgije je prerezan slavski kolač. Mitropolit se prisutnjima obratio besjedom u kojoj je zahvalio braći arhijerejima na molitvenom učešću u proslavi praznika.
Jednoga Boga, Oca, Sina i Duha Svetoga.
Nosotros creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Imamo jedno krštenje. Imamo jednoga gospoda Isusa Hrista, Sina Božijega, koji je glava crkve, koji je raspet i vaskrsao radi nas i našeg spasenja, koji je utemeljio crkvu Božju i zapovjedio svojim učenicima, apostolima, da idu po čitavom svijetu, da propovjedaju evanđelje. I ta blaga vijest Hristova evo stigla i do ovog blagoslovenog kontinenta Latinske Amerike i do ovog grada Buenos Airesa. I evo ovdje danas nas trojica episkopa nasljednika svetih apostola svjedočimo jedinstvo crkve Hristove, jedne svete saborne i apostolske crkve Hristove.
Una iglesia santa katolika i apostolika iglesia de Cristo.
I evo zajedno danas mi smo oslužili i službu Božju zajedno sa našim prezbiterima, sveštenicima, zajedno sa vama koji ste kršteni u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, i zajedno smo ispovijedili Oca i Sina i Duha Svetoga, Boga ljubavi, i zajedno se pričestili tijela i krvi Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista.
I konjuntamente hemos comulgado i recibido el cuerpo i sangre de nuestro Señor.
To jedinstvo u Kristu, jedinstvo tijela i krvi Hristova je najdublje jedinstvo koje postoji u ovome svijetu i na nebu i na zemlji. Ljudi su jedinstveni po jednoj krvi, iz koje krv svih ljudi, svih zemaljskih naroda, ali to jedinstvo, ono nije vječno, ono je prolazno jedinstvo. Jedino jedinstvo koje je vječno, koje je neprolazno, jeste ovo jedinstvo u crkvi Hristovoj.
Zatim su svi prisutni učestvovali u prazničnom ručku koji je priredila crkvena opština iz Buenos Airesa na čelu sa protođakonom Nikolom Radišem i uz pomoć u kuhinji monahinje Lidije. U toku ručka vladika je još jednom podsjetio na veze koje spajaju slovenske narode, krv, jezik, vjera, ali je istakao da su u crkvu Božiju ugrađeni svi zemaljski narodi i poželio sve najbolje narodima koji žive u Argentini. Pjesmom uz gitaru je uveličala događaj Ljiljana Popović kao i Rus Aleksandar Dementjev. Besjede Mitropolita Amfilohija, poštovani slušalci, u cjelini možete da čujete na našem sajtu na adresi svetigora.com. Poklonička agencija od Igitrija Mitropolije Crnogorsko-Primorske organizuje hodočasničko putovanje Sveta Gora, Ohrid, od 9. do 12. decembra. Polazak je planiran 9. decembra u 6 sati ujutru ispred sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Cijena ovog putovanja je 145 evra, a sve informacije možete dobiti na sljedeće brojeve telefona: 068 58 11 59, kao i na broj telefona 033 40 20 20. Emisiju danas aktualno, poštovani slušalci, nastavljamo informacijom iz eparhije zapadnoameričke. Protojerej Stavrofor Miladin Garić upokojio se utorak 24. novembra na dan Svetog Stefana Dečanskog. Prema njegovoj želji, svešteničko opijelo će se služiti u crkvi Uspenja Majke Božje, a bit će sahranjen u Jacksonu, Kalifornija, pri crkvi Svetog Save. Vječna mu i dostoblažena pamjat. Centralna informativna emisija danas aktualno nastavljamo informacijama iz pomjesnih crkava. 20. Međunarodni festival filma i TV programa Radonjiš otvoren je 23. novembra molebnom u hramu Svetog Nikole pri Tretjakovskoj galeriji, saopštava Interfax religije. Takmičarsko prikazivanje filmova počelo je istog dana u kinodomu Saveza kinematografije. Na zatvaranju 26. novembra bit će prikazan film Jerej Čin, u kome glume Keri Hirayuki Tagawa, Petar Mamonov i Ivan Ohlobostin, kao i film Naslednici Vladimira Kotinenka, saopštio je za Interfax religiju direktor Radonježa Evgenije Nikiforov. Prema riječima Nikiforova, posljednjih godina za Radonjiš, pored značaja samog festivala, ništa manje nije važan postfestivalski život najboljih filmova. Gledaoci čeznu da vide pravoslavni film, sale su u regionima prepune, a ljudi su spremni da podijele utiske poslije prikazivanja, što omogućava da se govori o velikom misionarskom i katihetskom potencijalu festivala Radonjiš. Zato nije prvi put da se organizuje specijalni program Eho festivala. Već 2 godine u Rigi s uspjehom protiče festival Radonjiš Riga, kazao je sabesjednik agencije. U svjetlu nedavnih terorističkih napada širom svijeta, Antiohijska pravoslavna arhijepiskopija Sjeverne Amerike objavila je kratko saopštenje o primanju izbjeglica u Sjedinjene Američke Države. Nakon tragičnih terorističkih napada u prethodne 2 sedmice u Parizu, Bejrutu, Maliju i drugim krajevima širom svijeta su se polarizovale reakcije na primanje izbjeglica, većinom sirijske nacionalnosti. Ovo je s jedne strane razumljiva reakcija zabrinutosti, ali s druge strane tužna i pretjerana reakcija straha. Svi smo u prvom redu zabrinuti za bezbjednost građana Sjedinjenih Država i to je pitanje kojim se neprestano mora baviti i koje se mora procjenjivati. Istovremeno, humanitarna katastrofa prouzrokovana ratom u Siriji, kojem je vlada Sjedinjenih Američkih Država doprinijela pozivanjem na skidanje legitimnog sirijskog vođstva, kao i u Egiptu, Iraku i Libiji, zahtijeva moralni odgovor naroda i vlasti naše velike zemlje. Pogrešno vođena spoljna politika SAD-a pomogla je stvaranje takozvanog arapskog proljeća, pretvorenog u tornado, koji je uništio arapske zemlje, ostavivši vakume moći koji su podsticali munjevitu, izopačenu aktivnost terorističkih grupa, kao što su Islamska država, Al-Nusra i druge na Bliskom istoku i širom svijeta. Rezultat svega ovoga je nečuven broj nedužnih žrtava i odsustvo osnovnih službi kao što su zdravstvo i sanitet, zdrava hrana i pijaća voda, bezbjedan i dostojanstven smještaj itd. Ne dozvolimo da nam rukovode strah i netrpeljivost, već se potrudimo da liječimo povrijeđene, obučemo nage i nahranimo siromašne, kao što nas je naš Gospod Bog i Spasitelj Isus Hristos učio. Stoji u kratkom saopštenju Antiohijske pravoslavne arhijepiskopije Sjeverne Amerike. Hrišćani u Sudanu, pretežno muslimanskoj zemlji, i dalje su izloženi progonima, gdje se i vlada upušta u sistematsko rušenje crkava. Američki centar za pravo i pravdu izjavio je u utorak da su na licu mjesta u Sudanu potvrdili da vladini službenici i dalje razaraju hrišćanske crkve, čime marginalizuju manjinsku hrišćansku populaciju. Barem tri crkve je srušeno u oktobru, među kojima i zgrada Sudanske crkve Hristove, Luteranska crkva u Harariju i još jedna Luteranska crkva u Gaderefu na istoku Sudana. Uprkos nalazima ovoga izvještaja i preporukama mnogobrojnih međunarodnih tijela da sudanske vlasti prekinu sa napadanjem i rušenjem hrišćanskih crkava, naši izvori sa lica mjesta u Sudanu izvještavaju da su vjerske slobode širom Sudana još više ugrožavane, kaže se u izvještaju Američkog centra za pravo i pravdu. Vlada sudanskog predsjednika Omara al-Bashira poznata je po tome što progoni hrišćane i strogo tumači šerijetsko pravo. Pored crkava i hrišćanski sveštenici su na meti, pa su dva prezveterijanska pastora na početku ove godine osuđeni na smrt. Tut Koni, pastor Južnosudanske prezveterijanske crkve, izjavio je Šumaju da sadašnja sudanska vlast ima na nišanu progon skoro svih pastora. Nas kamenuju i tuku. Za njih je obična stvar srušiti crkvu. Nismo iznenađeni. Tako oni postupaju sa crkvom, rekao je tada Koni. Ima i takvih slučajeva da je hrišćanka Marijam Ibrahim, koja je prvobitno osuđena na smrt jer se udala za hrišćanina, pod pritiskom međunarodne javnosti puštena na slobodu, nakon čega se preselila u Sjedinjene Američke Države. Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili od informacija za večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Da čujete još kako vas vrijeme očekuje sjutra u Crnoj Gori i naravno šta ćete pratiti u nastavku našeg večerašnjeg programa. U Crnoj Gori oblačno sa kišom, u sjevernim i centralnim dijelovima sa susnježicom i snijegom. Duvaće umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, povremeno sa olujnim udarima i preko 100 km na čas, uveče u slabljenju. Minimalna temperatura od minus 7 do 3, na jugu do 10 stepeni, a maksimalna dnevna od 0 do 5, na jugu do 12 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno, slušate emisiju Vizantija, zemlja živih. Zatim je na programu emisija Rađajte se i množite, koju uređuje i vodi Olivera Balaban. U 22 časa na programu je Antologija besjedništva. Večeras slušamo Svetog Isaka Sirina, besjeda 11. A u 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljujem na pažnji. Želim vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.